Er du til mere true crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT, AFHORT, og få 45 dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcast inden for true crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser.
Velkommen til Afhørt på Ekstra Bladet, vores ugentlige krimipodcast, hvor vi gransker de vigtigste sager i ugens løb. Vært på programmet, det er Camilla Marie Nielsen, og jeg hedder Dan Bjergaard. I denne her uge, der skal vi vende tre sager, der alle sammen har det til fælles, at de handler om drab eller drabsforsøg, og flere af dem med tråde til bandemiljøet. Vi skal blandt andet forbi Odense, og så også en sag i Holland, men en sag, der alligevel har forbindelser til Danmark. Vi starter dog med et drab og et drabsforsøg, der er begået under en bandekonflikt i København tilbage i 2020.
Ja, og det er altså seks mænd med tilknytning til Loyal to Familia, som i de her dage sidder tiltalt ved retten på Frederiksberg for to drabsforsøg, drab, våbenbesiddelse og altså også videreførelse af den her ved lov forbudte bande Loyal to Familia. Og Sune Fischer, velkommen i studiet.
Tak.
Du skal gøre os lidt klogere på den her sag. Det er en sag, du har fulgt. Vi har faktisk fulgt den sammen, så lad os se, om vi kan gøre lytterne klogere på den her sag sammen. Men altså, det er jo nogle episoder, som anklagemyndigheden mener har udspillet sig under en konflikt i foråret 2020. Hvad er det for en konflikt, de mener, det drejer sig om?
Lad os lige indledningsvis sige, at de her seks tiltalte, de nægter både at være del af LTF, og samtidig så nægter de sig også skyldige i sagens anklagepunkter. Sagen, den trækker sig jo et stykke tilbage. Vi har jo dækket konflikten flere gange tidligere også. Altså ifølge vores oplysninger, så blev den startet af, at et røveri eller et tyveri af en større portion hash, som den del, der nu bliver kaldt for LTF's Rødovre-afdeling, de mistede på et tidspunkt. Dengang de mistede den her portion hash, der var de ikke del af LTF, men blev blandt andet kaldt for noget så anonymt som Kærnegruppen efter et boligområde i Brøndby.
Og det udvikler sig altså til en konflikt imellem den her nu afdeling af Loyal to Familia, og så på den anden side det, som politiet kalder for Husum-grupperingen. Og hvad er det for nogle episoder, vi oplever i forbindelse med den her konflikt mellem de to?
Altså, det er en konflikt, som er blusset op og er gået i dvale igen, men den er så i foråret 2020, som jo også den her retssag, den drejer sig om, der er den jo så blusset op igen. Der kan vi jo se, der er jo flere episoder. Et af dem, det er jo et drabsforsøg, hvor at politiet i forbindelse med sagen har udsendt billeder af to yngre mænd, der løber rundt maskeret, og som er bevæbnet, den ene med en Uzi-maskinpistol. Og så fem dage senere, så er der jo en ung mand, der bliver dræbt ude i et andet sted i Husum. Den del er vi ikke kommet til i anklageskriftet endnu, altså i retssagen endnu.
Og det er jo nogle konkrete episoder, som anklagemyndigheden altså mener, at man kan knytte til de her seks mænd, som sidder tiltalt ved retten på Frederiksberg. Men bare lige for at opsummere, så er de sammen tiltalt for to drabsforsøg, og så det her drab, som du nævner, der skete ved Åfløjen den 8. april 2020. Og altså, det første drabsforsøg, som indgår i den her sag, det er drabsforsøg ved Gadelandet, som du jo også nævner her. En episode, hvor politiet går ud og offentliggør billeder, og også levende billeder, af to maskerede mænd, som løber rundt i det her boligkvarter. Og det er altså ret voldsomme billeder, de løber rundt, som du selv siger, den ene med en Uzi. Og ifølge politiet, så det, der sker, det er, at de bliver sat af en bil, der kommer ind i boligkvarteret på parkeringspladsen, og ligesom vender, så den ret hurtigt kan forlade stedet, og ud af bilen, så stiger de her to personer, som er maskeret, og de bevæger sig så med det samme hen imod en gruppe af unge mennesker, som politiet altså mener tilhører den her Husum-gruppering. Og de begynder også at skyde vildt for sig, men det lykkes de her unge mennesker at undløbe stedet, og der er altså ikke nogen, der bliver ramt, men der er helt almindelige borgere, altså folk, der bor i det her boligkvarter, som er på første parket vidne til, hvad der foregår. Man ser blandt andet på den her overvågning, som jo også er blevet afspillet i retten, hvordan en kvinde, hun kommer gående med en indkøbspose, da de her to mænd pludselig løber ind foran hende, og de er jo bevæbnet, og hun stopper op og virker enormt overrasket. Og lidt længere ude i billedet, der kommer der så en mand cyklende, som jo også i må man gå ud fra, at rent chok stopper op, fordi det netop er så voldsomt. Og så er der jo så et drab 5 dage senere, som politiet også mener, de kan tilknytte den her episode, eller den her konkrete bandekonflikt. Det er et drab ved Åfløjen, lidt uden for København, hvor man altså i det, der er blevet fremlagt i retten, kan se, at der ankommer en hvid bil til det her boligområde, og bilen den kredser sådan lidt rundt, inden den holder stille, og så har man så overvågning af en ung mand, som forlader boligblokken og går hen mod sin bil, som også holder på parkeringspladsen foran det her boligområde. Og da han sætter sig ind i sin bil, så bliver han altså skudt på stedet og dør senere af sine kvæstelser. Og det er, altså, det er nogle ret voldsomme episoder, og det er nogle episoder, som politiet mener, at de kan knytte til den her konflikt mellem på den ene side Loyal to Familia og så personer fra Husum-grupperingen.
I den her sag, Sune, som du jo så følger og sidder nede i retten, der indgår et vigtigt del af bevismaterialet, det er de her EncroChat-beskeder, altså en krypteret beskedtjeneste, som jo er blevet kompromitteret, og som politiet så mener, at de kan bevise, at de her mænd, de har planlagt de her drabsforsøg, som vi kun er nået til. Jeg ved, at forsvaren har protesteret mod brugen af det her bevismateriale. Hvordan kan det være?
Altså konkret har man jo protesteret imod det, fordi at det, der kommer frem på de her beskeder, det er ret voldsomt, og det er tungt vejende imod deres klienter. Men samtidig så har man jo også principielt protesteret imod brugen af det, fordi at man jo mener, at det ikke er indhentet på lovlig vis.
Og hvad mener de med det, at det ikke er indhentet på lovlig vis?
Det her EncroChat-materiale, de her EncroChat-beskeder, er jo opsnappet af politiet i udlandet, fransk politi og Europol, og som så har sendt det i store datapakker op til Danmark, hvor man så har analyseret det og fundet ud af, hvad man godt kan bruge. Normalt plejer man jo at gøre det i den omvendte rækkefølge. Hvis man har en kreds af kriminelle, som har begået en forbrydelse, som man efterforsker imod, så går man først til en dommer og beder om dommerkendelse til for eksempel at få lov til at aflytte dem og overvåge dem, altså elektronisk med kamera. Det har man jo ikke gjort i det her tilfælde. Det er jo sådan set den omvendte rækkefølge.
Prøv lige at forklare så kort som man nu kan. Hvad er EncroChat?
EncroChat, det er jo ombygget, modificerede smartphones, hvor man har pillet for eksempel geolokationer ud, og kameraet er også sat ud af funktion, så har man indsat noget andet dataudstyr i dem, så man kan kommunikere via et andet datanet. Man kan både ringe og skrive beskeder. De fungerer altså som mobiltelefoner, men bare langt mere sikre end en almindelig mobiltelefon. Og så kører de altså ikke på det almindelige datanet.
Altså en helt almindelig telefon, som den jeg står med her, og så er den bare strippet for forskellige apps, og så altså en anden kryptering, som gør, at man i det kriminelle kredse troede, at det her var fuldstændig sikkert. Altså her kunne man tale frit og åbent om kriminelle aktiviteter, uden politiet kunne lytte med. Det viser sig ikke at være tilfældet. Nu har myndighederne fået brudt det. Og så er der så kommet alle de her beviser, som jo får rigtig mange kriminelle til at svede, fordi der er jo rigtig mange sager, hvor det her det bliver brugt som bevismaterialer. Ved du, hvordan de har fået fat i de her telefoner? Altså, de kriminelle, hvordan har de skaffet de her telefoner?
Dels har de været udbudt til salg i en helt almindelig butik ude på Østerbro. Butikken er lukket nu. Og dels så er der også nogen, som har gået rundt og solgt dem.
Og hvad skulle man betale for at få fingrene i sådan en EncroChat-telefon?
Altså, du får jo ikke kun telefon, du får jo også en eller anden form for service med i telefonen. Altså, der er jo, var det 6-7.000 kroner for man skulle betale for et kvartal, eller, og 10.000 kroner for et halvt år. Så har du både telefonen, og så plus, at du har abonnementet, og du har også en eller anden form for service på det. Du kan henvende dig til en, eller du kunne henvende dig til, altså til en operatør, hvis det var, du var i problemer med det.
Jeg tror ikke, vi kan understrege nok, at det virkelig har været en service, hvor man har talt meget bramfrit. Altså, vi kender sager fra udlandet, hvor man decideret har diskuteret drab og drabsforsøg, og man har sendt billeder af, hvad man enten havde tænkt sig at gøre, eller hvad man har gjort. Og på den måde har man jo altså opført sig meget atypisk i forhold til, hvad vi jo ellers ser i de kriminelle miljø, hvor man jo ret ofte dækker sig ind under kodesprog, eller i det hele taget slet ikke taler over telefoner eller andre elektroniske beskeder til hinanden, for altså at sikre, at politiet ikke på en eller anden måde kunne knytte det til nogen. Men det har man altså valgt at gøre her med EncroChat. Man har følt sig virkelig sikker. Hvorfor har man følt sig så sikker?
Fordi at man er blevet lovet, at politiet ikke kunne følge med, og det har man så åbenbart valgt at tro på. Altså, det er jo ikke kun danske kriminelle, som har troet på det her. Altså, vi ved jo også, at EncroChat er blevet benyttet af meget, meget store og tunge narkobagmænd ude i Europa og resten af verden. Er det vist hovedsageligt i Europa med EncroChat? Og vi ved jo også, at EncroChat-beskeder og lignende indgår jo også i større narkosager. Så altså, man har virkelig, virkelig følt sig sikker i det kriminelle miljø. Her der kunne man bare gøre, hvad man ville.
Og det er jo ret vildt, fordi det er jo et miljø, hvor man normalt er ekstremt paranoid og ikke stoler på nogen, og alting skal foregå i yderste diskretion. Altså, men her har man jo talt helt åbenlyst i telefonerne. Som du var inde på, så mener forsvarerne, at det her, det kunne man ikke bruge som bevis, fordi der var, ja, det er vel egentlig, fordi der er tale om en form for masseovervågning.
Ja, de mener jo simpelthen, at det er tilvejebragt uden for danske love. Så de mener simpelthen, at der ikke er lovhjemmel for, at man kan bruge det her materiale. Og det, lige i den konkrete sag, så er det jo så 45.000 linjers kommunikation, som anklagemyndigheden har fået adgang
sag
til. Det er alene i den her sag, som anklagemyndigheden i hvert fald har adgang til, og som på en eller anden måde trækker tråde til de her drab og drabsforsøg i den her konkrete konflikt. Men de har jo så fået lov til at bruge materialet. Der har været en del disputes om, at om det skulle fremlægges i retten eller ej, og det må man jo så nu. Og du har jo rent faktisk set noget af det materiale nu. Hvad er der blevet fremlagt i forbindelse med sagen?
Altså, vi er jo forløbig er vi jo ved sagens indledende forhold, og der er vi jo kun nået til drabsforsøget, du snakker om, som du nævnte tidligere med Uzi-maskinpistolen ude i gadelandet. I forhold til en EncroChat-telefon, den er jo ikke knyttet op på et telefonnummer, men på et brugernavn. Og det der brugernavn har man selv kunne definere, hvis man gik til operatøren, eller også operatøren bare givet en et tilfældigt det. Det kunne være Batman eller Superguy eller noget af den stil, det er set for. I den her sag, der har vi særligt to telefoner, som den ene, politiet mener, den har været tilknyttet sagens hovedmand, og den anden har været tilknyttet en mand, som driver et værksted ude på Amager. Og ude på det værksted, ude på Amager, der mener politiet, at der har holdt en stjålet Audi RS6, som har været brugt til drabsforsøg. Samtidig har der været opbevaret en Uzi-maskinpistol og en Colt kaliber 45, også på det her værksted. Og fra en telefon, som man mener tilhører værkstedsbestyren, er der sendt beskeder til sagens hovedmand, hvor man fortæller om, at nu har man den her bil klar, og de her våben er klar, og man skal måske prøve at skyde dem. Og der er også sendt et billede af de her våben til sagens hovedmand. Sagens hovedmand har jo haft en anonym telefon, jeg tror, det hedder Wine Guy, mens at værkstedsbestyren, han jo så har haft et brugernavn, som var opkaldt efter sit værksted. Det viser jo også, at det ikke er alle, der lige har forstået væsentligheden eller vigtigheden af sikkerhed omkring det her.
Og det vil sige, at de så erkender, at de i hvert fald har haft de her telefoner i deres besiddelse, eller hvordan skal det forstås? Erkender de også de her beskeder?
De erkender ikke beskederne, de erkender begge to, i og med, at man har fundet telefonerne også. Og den ene, den jo så også, han der har tilknyttet et brugernavn, som i hvert fald antyder, at den er tilknyttet en særlig lokation. Begge parter anerkender, at de har haft de her telefoner, men de benægter at sende de her beskeder. De taler om, at der har været tale om en slags, de mener, der er tale om en slags puljetelefoner, som har været lånt ud til højre og venstre. Og det vurderer politiet så, at det er der ikke. Fordi hvis man har en krypteret telefon, som er omgivet af sikkerhed, som koster en del penge, så vurderer politiet ikke, at det er noget, man bare kunne dele ud til højre og venstre, så alle bare kunne låne dem til at chit-chatte, som de ligesom lystede.
Og det er altså en sag, som bliver behandlet ved retten på Frederiksberg, og vi er jo stadig i den indledende fase, men det er jo en sag, du kommer til at følge, og vi glæder os til, at du kommer ind og gør os lidt klogere, når den eventuelt en dag når til en afsigelse, domsafsigelse.
Og Sune Fischer, inden vi sender dig helt ud af døren, så vil jeg høre, om du vil blive til vores næste indslag, som foregår i Odense, og også måske trækker tråd til bandemiljøet. Jeg ved, det er et miljø, som du selv har beskæftiget dig rigtig meget med. Så hvis du lige bliver hængende, så kan du måske hjælpe os igennem den også.
Det kan du tro.
Og så skal vi sige velkommen til vores kollega Jens Anton Havsgaard. Du er med på en telefon. Velkommen til.
Tak for det.
Jens, vi har jo inviteret dig med i dag, fordi at du skal gøre os lidt klogere på et drab i Odense. Det var natten til søndag, at en 19-årig mand, han blev fundet skuddræbt i sin bil på en parkeringsplads i Odense. Og altså, hvad kan du fortælle omkring den her drabsag?
Jeg kan fortælle, at den her 19-årige mand, der er blevet dræbt med skud, han er en ung mand med palæstinensisk baggrund. Og da han bliver skudt, klokken er 20:02 natten mellem lørdag og søndag. Han sidder i sin bil på en parkeringsplads der bag ved fastfoodkæden KFC, og Netto, det ligger sådan i en østlig del af Odense. Og hvad han så lige laver i bilen på det tidspunkt, det fremgår ikke nogen steder, men i hvert fald, han sidder i bilen, og han bliver skudt igennem vinduet igennem sideruden. Og så ved vi, at gerningsmændene, de ankom til stedet i sådan en rød Toyota Aygo, sådan en lille diskret, ganske almindelig bil, som der findes rigtig mange af, og derfor vækker den jo heller ikke så meget opsigt. Den her bil, den var cirka 3 uger forinden, altså før drabet, blev man stjålet i Randers. Og de parkering, eller de nummerplader, den havde på, det var tyske nummerplader, de var stjålet et andet sted, nemlig i Haderslev, i den centrale del af Haderslev, fra en tysk bil selvfølgelig. Så noget tyder på, at det her drab, det har været under forberedelse igennem længere tid.
Ved vi noget om den dræbte? Altså har han nogen former for bandeknytning eller andet? Eller motivet til det her? Kan du sige noget om det?
Altså, der spekuleres i hvert fald kraftigt i det. Der er nemlig sket noget sidenhen, altså siden drabet. Den her unge mand, det har politiet i hvert fald godt gjort, at han var til stede i en episode, hvor skete et knivoverfald. Helt tilbage i januar, hvor to somaliske mænd på 20 og 21 år, de blev overfaldet og stukket med hobbykniv, altså ganske alvorligt faktisk, og den ene var i livsfare. Og der var han selv med, altså den her unge mand, der nu er dræbt.
Altså med, hvordan var han sammen med de to, eller blandt overfaldsmændene?
Han var blandt overfaldsmændene, mener politiet i hvert fald.
Og nu siger du, det mener politiet. Hvor ved du det fra? Er det noget, de har meldt ud, eller har du det fra en sigtelse, eller...
Det er noget, politiet har meldt ud i forbindelse med, at der i den her uge, drabet skete så i weekenden, men i den her uge, tirsdag, der skrev Fyns Politi til anholdelse af ikke færre end 10 personer. Og de blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag. Alle er blevet varetægtsfængslet, og det er for det der pågældende knivoverfald. Og der blev det sagt af anklageren, Jakob Thorp, i grundlovsforhør, at der ville have været 11, eller der er faktisk 12, mener de, der er med, men i hvert fald den her unge mand, som nu er dræbt, han ville også have siddet der, hvis ikke det var tilfældet, at han faktisk var blevet dræbt i weekenden. Så noget kan tyde på, at det måske er der kan være et hævnmotiv i hvert fald.
Ja, fordi nu undersøger politiet jo så, om de her to sager, altså drabet på den 19-årige mand på parkeringspladsen, og så den her knivepisode i januar i år, om de to sager, de kan hænge sammen. Og hvad er det for en sammenhæng, man undersøger?
Jamen, altså, i det her miljø, hvor de her folk kommer, nu har vi faktisk ikke nogen oplysning om, hvorvidt den her 19-årige har en fast tilknytning, men der er jo tre større bandegrupperinger i Odense. Og der, hvor det her drab blev begået natten til søndag, det ligger meget, meget tæt på det, der hedder Korsløkkeparken, hvor der er en fraktion, der hører til der. Og så de skændes og har voldelige udfald mod hinanden med nogen fra Osmose, og derudover også en gruppe af somalier. Som sammenhængen skulle så være måske, at de her to somaliske mænd, som blev angrebet helt tilbage i januar, ja, det er så en hævnaktion, der så sker nu, fordi han var med. Men det er jo sådan, det er noget, vi kan gisne om, og det er noget, politiet de efterforsker.
Jeg ved ikke, Jens Hansen, om det er dig, eller nu kigger jeg også lige over på Sune Fischer herinde i studiet. Du nævner de forskellige grupperinger i Odense. Er der en af jer, der kan sådan beskrive lidt nærmere, hvad er det for en kriminel miljø, der er i Odense?
Altså, man kan jo sige, at Odense har jo igennem de sidste mange år været ramme for forskellige former for konflikter. Også folk, der er blevet slået ihjel, og folk, der kommer alvorligt til skade, og Vollsmose har vel i den sammenhæng ikke noget specielt godt ry. Og på et tidspunkt, så var der jo nogen, der i det her kriminelle indvandrermiljø, som blev smidt ud i Vollsmose, og så flyttede ned til Korsløkkeparken, som jo ligger ved Nyborgvej, og derfor er det der Korsløkkegrupperingen, som Jens Hansen udmærket snakker om, at den bliver også kaldt for Nyborgvej-gruppen. Og oprindeligt er det jo, at den her konflikt, de har bølget frem og tilbage mellem... Det handler også om klanstruktur og magt i de her klan, i de her klanmiljøer. Men på det seneste, så er somalierne, den somaliske del, er jo ligesom vokset ud og er blevet en selvstændig gruppering for sig selv. Og et for et par år siden var der jo en ung mand, som blev slået ihjel ved et tilfælde. Altså, han var det forkerte sted på et forkert tidspunkt, da der ankom en scooter en sen aften, hvor at nogen, de ville skyde en anden mand, og der blev den her unge somalier dræbt. Det her drab, det har jo også vagt vrede internt i det somaliske miljø. Og det spiller meget bekendt også en eller anden form for rolle i det overordnede billede i, hvad det egentlig er, der sker i Odense. Samtidig kan man så også sige, at det her tunge kriminelle miljø i Odense, vi kan jo se, at de også er tæt knyttet til, i hvert fald Nyborgvejgrupperingen er jo tæt knyttet til NNV-banden her i København, som vi jo også har, eller I jo har beskæftiget med mange gange her i efterhånden i afhørt. Fordi at der var i hvert fald en større gruppe NNV'ere, som deltog i den her 19-årige mand, som mistede livets begravelse, da han blev begravet i forgårs.
Ja, og man kunne også se, at på sociale medier var der flere fra den her NNV-gruppering, der delte hans billede og kondolerede over hans død. Men i Odense, der har jo tidligere været de her Black Army og alle mulige andre grupperinger, men er der nogen sådan, der bærer rygmærker eller noget som helst i Odense i øjeblikket?
Altså, vi har jo selvfølgelig Hells Angels, men de er jo stort set ikke synlige i forhold til de her konflikter. Tværtimod så er de jo rent faktisk, ifølge mine oplysninger, begyndt at bekende sig til nogle af de her kriminelle indvandrergrupperinger for at støtte sig op og ned af dem.
Ja, og nu vil jeg godt lige vende tilbage til dig, Jens Anton, fordi nu vi har dig i studiet, så prøver vi lige at gå videre til en anden sag, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at drabet på den her 19-årige mand, det er i den indledende fase, og det er jo... Vi skal passe på, at vi ikke går for langt og gisner for meget, og det er jo begrænset, hvad vi kan sige. Men vi har fået en læserhenvendelse, som vi tænker, vi vil... Eller en lytterhenvendelse er det jo selvfølgelig, de læser jo ikke noget her. Og vi tænkte, at vi vil spørge dig, fordi du er ekspert på det her område. Og det drejer sig om en sag fra Horsens, som du var til i sidste uge. Der var fire mænd, de var tiltalt for dødsvold mod den her 20-årige mand, Tobias Jødahl, som jo blev fundet hårdt såret i bagagerummet på en bil den 11. maj sidste år. Det var en sag, der var for retten ved Horsens, hvor man jo blandt andet behandlede det her med, at op til sin død, jamen der var han blevet overfaldet med peberspray, og han var blevet slået bevidstløs, og så var han blevet smidt ind i bagagerummet på den bil, hvor han jo så senere bliver fundet ret hårdt såret. Med til historien hører, at gerningsmændene, de kører ret vildt med den her bil, mens at Tobias Jødahl, han ligger hårdt såret, og på et tidspunkt så forulykker bilen, og de undløber så stedet og efterlader Tobias Jødahl med livet i fare. Altså, han er i livsfare på det her tidspunkt. Og det er jo også kommet frem, at under den her afstraffelse i bilen, der bliver han også overhældt i ansigtet med Red Bull. Altså, selvom han ligger næsten bevidstløs og har vejrtrækningsproblemer, så ret grove løjer. Og det var de her fire personer, altså tiltalt for at have udsat ham for. Men der skete jo det, som for nogen var ret overraskende, at selvom de var tiltalt for dødsvold, og så også for at have efterladt Tobias i livsfare, jamen så blev de kun dømt for vold, og så at have efterladt ham. Og altså ikke den her dødsvold, selvom Tobias han døde kort efter overfaldet. Og det er der altså en lytter, der har skrevet ind og spurgt om, lytteren Jesper, han skriver, hvad er op og ned i den her sag, og hvordan kunne de tiltale slippe så billigt? Hvad kan du fortælle om det?
Ja, altså der er blevet holdt fem retsmøder i den nævningssag ved retten i Horsens, som så blev afgjort torsdag i sidste uge. Og det er rigtigt, der faldt skyldkendelse og dom efterfølgende, og i stedet for at blive dømt for dødsvold, som der ligesom var lagt op til, i hvert fald ikke mindst for dem, der sad på tilhørpladserne, for de var de der 30 pladser, der var, der har familien siddet, og de nærmeste venner, de har siddet ligesom på nåle og fulgt med ved alle fem retsmøder. Men der faldt kendelse og dom, og det ender så med, at de der tre unge mænd, fire unge mænd, to på 22, en på 25 og en på 30, de bliver dømt henholdsvis et års fængsel, og så den ene, ham på 25, han bliver dømt 14 måneders fængsel, men altså kun for rå og brutal vold, straffelovens 245.
Og hvorfor er det, retten finder, at man kun kan dømme dem for det her vold? Nu har vi jo hørt den her meget voldsomme behandling, og som du selv siger, var der jo nogen i den retssal på tilhørpladserne, som mener, at det var det, der gjorde, at Tobias Jødahl, han døde til sidst. Altså, hvorfor er det så, at retten finder, at man kun kan dømme dem for vold i det her tilfælde?
Ja, det er måske også lidt mystisk, når man ser det udefra, men sagen er, at det forløb, der er, de her fire mænd, som er, de tre er fra Vejle, og en er fra Hedensted, som ligger mellem Vejle og Horst, de fandt retten i hvert fald bevist, at de har et formål med at køre til Horsens den her dag, nemlig fordi de vil fratage, stjæle, røve, hvad det nu det måtte være, et halvt kilo has, som de mener, at Tobias Jødahl, han ligger inde med. Og hvorfor de lige ved det, det fremgår ikke af retssagen, men i hvert fald de kommer, og de får ham, efter flere par forsøg, så får de ham ligesom lukket ned på gaden, og han kommer hen til den bil, de er kommet i, sådan en stor BMW X5, det er den samme som PT kører rundt i, når de har under personbeskyttelse. Men den her bil i øvrigt, den er på papegøjeplader, så to af de her store unge mænd, de sidder faktisk inde i bagagerum, mens de kører. Men de kommer hen til døren, og han får så det her slag, lige pludselig ud af det blå, den 25-årige mand, som nu har dømt for de 14 måneders fængsel, han slår ham. Men den form for vold, han slår ham med, et slag med knytnæven, det er efter den almindelige voldsparagraf. Det, der så sker efterfølgende, det er, at han falder. På grund af slaget, han er helt uforberedt, så falder han ind i, formentlig ind i stolpen af bilen, og derefter ned på jorden, og bliver dybt bevidstløs, og det der. Så det var ikke, altså kort fortalt, så var det ikke hans, han havde ikke fortsat til at slå ham ihjel. Det sker så senere hen. Man kan sige, at han slår ham heller ikke ihjel der. Det, der sker, det er, at han bliver dybt bevidstløs, og det viser sig, at han har fået hjertestop. Og til sidst, efter 6 dage, altså efterfølgende, hvor han ligger i en respirator, og har ved hjernedød, der vælger det slukke for respirator. Men det er simpelthen, fordi de ikke kan løfte bevisbyrden om, at hans forsæt det var, og at han skulle dø.
Ja, altså det er jo nærmest et sådan et lærebogs eksempel på det her med forsæt, og om hvis folk afgår ved døden. Altså, han vil give ham en på hovedet og smide ham ind i bagagerummet, som jeg forstår, for at stjæle noget has. Og det er ligesom det, der sker. Og så er det så den tragiske udgang, at Tobias Jødahl, han mister livet.
Ja,
du fortalte,
man kan lige sige, at hvis jeg lige skal have med, der hvor jeg siger, at selve slaget er en 244 begivenhed, som det hedder, altså almindelig vold, om man forstår det, hvem der kan, men det er så sådan, juraen er. Men grunden til, at de så alle fire alligevel bliver dømt dog for råvold, det er, at da han så har fået det her slag, så i panik, der smider de den her unge mand ind, mellem, hvor der så sidder i forvejen to af de her fire gerningsmænd. Han ligger der imellem dem, dybt bevidstløs. Og der smider de så Red Bull i hovedet på ham. Det vælger retten så at tro på, at det er faktisk for at vække ham, fordi de er i panik. Altså det er ikke en handling, som de gør for at, sådan i ond hensigt. For inden det, og det er derfor, de får 245, altså den rå og brutal vold, det bliver dømt for, det er fordi, de overfalder ham med peberspray, inden de smider ham ind i bilen. Så altså...
Og det så, hvis man bruger et våben, så er vi oppe i straffelovens paragraf 245, altså grov vold. Jeg skal lige høre, hvordan ved politiet, at de har hældt Red Bull i hovedet på ham?
Det fremgik også af de forklaringer, der var. Altså det var selvfølgelig med i anklageskriftet, men der er ikke nogen, der har bestridt selve...
Så det var noget, de selv har fortalt, de her mænd?
Ja, den ene af dem, ja.
Okay.
Jeg kan så lige sige, at når nu de bliver... den reaktion, der var inde i retssalen, den var ret speciel, fordi dengang, hvor efter de bliver kendt skyldige, og de får så strafudmålingen, altså på henholdsvis 3 gange 1 år og 14 måneders fængsel, der rejser stort set alle af de her 30 sig op under stor larm og i protest, og et par stykker af dem råber op mod dommeren, og så går de ud. De skubber sig over, at dommen var sådan, som den var.
Og så vidt jeg husker, var det jo også en voldsepisode, hvor at flere, altså en hel gruppe, mødtes efterfølgende for at mindes Tobias Jødahl ved sådan et fakkeloptog og en mindehøjtidlighed ved en plads tæt på, hvor han blev fundet såret. Så det har
det
altså været
faktisk
en sag,
der, hvor bilen kørte galt på det hedder Nørretorv i Horsens, og det var der, hvor der mødtes, der var næsten 400 mennesker, der mødte op efterfølgende med fakler og lavede sådan en mindehøjtidlighed for ham. Og det var samme sted, som bilen kørte galt efterfølgende. dengang, da det skete.
Og det er jo sådan et typisk eksempel, når vi er ude til sådan nogle her sager. Så kan det godt være, at man skriver, man gør sit arbejde, men det er jo sager, der handler om liv og død for pårørende og efterladte. Og det er jo ret specielt at opleve, og man kan jo kun forsøge at sætte sig i deres sted i sådan en sag her. Men ja. Nu gik anklageren jo så efter dødsvold. Det fik den pågældende jo så ikke medhold i. Ved du, om den her dom, den er blevet anket?
Ja, jeg talte med anklageren i går faktisk, og det, i sidste ende er det jo statsadvokaten, der skal beslutte, om der skal ankes. Og de har altså stadigvæk nu fra i dag 6 dage til at afgøre det næste torsdag. Der er gået de 14 dage, som de har til at tænke over det. Men ifølge anklageren var der i hvert fald i går ikke taget stilling til, om der skulle ankes fra anklagemyndigheden. De 4 dømte, de modtog alle dommen på stedet. Og de 3, dem som fik 1 års fængsel, de blev faktisk løsladt. Altså, de gik jo fra retten. Og det vakte også meget harme fra dem, som stod tilbage. Blandt andet Tobias' storebror, hans kæreste og mor. Altså, de kunne bare se, de 3, de gik fra retten, og det var en hård omgang for dem. Den sidste der, han blev ført tilbage til retten, han havde en reststraf, han skulle afzone, men han er også snart ude i friheden igen.
Jens Anton Hausgaard, tak fordi du altid vil være med i Afhørt og fortælle om de sager, du dækker. Denne her sag, den hæver vi jo frem igen, fordi der var en lytter, der havde skrevet ind til os, og det kan man også gøre, hvis man sidder derude med et spørgsmål. Det er på vores mailadresse, der hedder afhørt@eb.dk, med den lille detalje, at afhørt, det er med O. Tak, Jens Anton.
Tak selv.
Her til sidst, så skal vi som lovet runde en sag fra Holland, som trækker tråde til Danmark. Det er en sag om den hollandske Satudarah-rapper ved navn Vince Keys, som man jo kender i det danske miljø omkring Satudarah, fordi han har opholdt sig længere tid i Danmark. Han er nu tiltalt for drabsforsøg og våbenbesiddelse i Holland. Og med på anklagebænken, der sidder også en 29-årig dansker. Og Camilla, nu skal jeg i hvert fald lige bede dig sådan i overført betydning om at gå over på den anden side af bordet, fordi det er en sag, du har dækket sammen med Thorsten Roos. Også velkommen til dig, Thorsten.
Tak.
I har begge to beskæftiget med den her sag, som jo også er på forsiden af dagens ekstrablad her fredag. Hvad er det, politiet mener helt præcis, der er sket i den her sag?
Jamen, den 12. september 2020, der får politiet i den lille by Sittard i Holland en anmeldelse om, at der sidder en skudsåret mand i en bil. Den her mand, han viser sig at være en ret stor kanon i det hollandske, den hollandske underverden.
Altså, det kan man roligt sige.
Ja, Thorsten, du har jo beskæftiget dig meget med ham, og vi skal også ind i hans generalieblad senere i dag. Men i hvert fald sidder han hårdt skudsåret i den her bil, og politiet indleder jo så en efterforskning. Og så skal vi altså flere måneder frem til, jeg tror det er januar i 2021, så foretager politiet en anholdelse i Danmark, og det er anholdelsen af en dengang 28-årig mand, som har bopæl i Ringsted, som altså bliver tilknyttet den her episode i Sittard. Og det politiet mener, der er foregået, det er, at den her mangeårige bandeveteran i det hollandske miljø, han har siddet i sin bil, og efter aftale med nogle personer i det hollandske kriminelle miljø, der har han befundet sig på den her parkeringsplads for at skulle købe noget kokain. I stedet for den her kokainhandel, så kommer der altså 2 personer på en BMW-motorcykel, kørende op til ham og affyrer flere skud. Og det er ret voldsomt, den her episode. Det er ret heldigt i det hele taget, at han lever i dag, fordi flere af de her skud, de borer sig ind tæt på mandens rygsøjle, og han sidder jo faktisk også i kørestol i dag. Men politiet, de trækker altså tråde til en dansker. Altså, de mener, at der er en dansk mand med forbindelse til Satudarah, som har befundet sig ved det her drabsforsøg. Og derudover, så foretager man jo så også anholdelse af den her Satudarah-rapper Vince Keys, som vi jo også kender fra Danmark.
Han hedder rigtigt.
Vince Keys, han hedder Vince Clevers, og det er jo, hvis man nørder sprog lidt, så er det lidt sjovt, fordi at Clevers, det er åbenbart hollandsk, i hvert fald en hollandsk dialekt, for det franske ord clé, som jo betyder nøgle, og deraf hans kunstnernavn Vince Keys, altså Vince Nøgle.
Man kan dårligt nok tale om et dæknavn.
Det kan man ikke rigtig. Han har lagt sig meget op af sit helt almindelige navn. Mm. Og politiet, de mener jo så, at Vince Keys, han er skytten i den her sag, at det er ham, der har affyret de her adskillige skud mod den her mangeårige bandeveteran. Og så mener de, at den her 28-årige dansker, han er så nået at blive 29 år i mellemtiden under sin varetægtsfængsling, at han har ført den her BMW-motorcykel, som de altså ankommer til stedet på og kører væk derfra igen.
Nu fik vi navnet på Vince Keys, hele baggrunden for det. Hvis ikke man ved, hvem han er, altså han var, som jeg sagde, indledningsvis længere tid i Danmark og figurerede med mange af de her danske Satudarah-rappere. Man kan ikke just sige, at han levede stille eller gik stille med dørene, mens han var. Kan man prøve at beskrive ham for folk, der måske ikke har set ham? Hvad er han for en type?
Vince Keys har jo været en del af Satudarahs ret sådan frembrusende adfærd på Instagram og andre sociale medier. Han er sådan en virkelig farverig, velklædt, ovenikøbet ret ofte poserende med trutmund på sine billeder og dyre biler, dyre solbriller og dyrt modetøj. Altså han er sådan en af de der personager, som Satudarah i Danmark især har brugt til at promovere.
Meget tatoveret og meget glad for ikke at have t-shirt på sine billeder.
Ja, altså på flere. Nu har han...
Jeg vil sige, han er mere afklædt end velklædt.
Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Altså, og man kan sige, nu har han jo efter sin anholdelse slettet mange af sine billeder på Instagram. Det er der nogle andre, der har gjort for ham. Hans profil, den bliver tilsyneladende vedligeholdt, mens han sidder inde. Men før det, der kunne man altså finde adskillige billeder af ham i bare overkrop og i de her sådan lidt lukrative sådan scenarier, altså, og en af de ting, hvor han jo også viste sin troskab til klubben, det var, at kort før sin anholdelse, der fik han tatoveret det her STTS på hen over maven på sig selv, som jo er det her kampråb, som Satudarah har, Satudarah til tab, Satudarah. Og derudover, jamen, så rapper han jo så også om sin tilstedeværelse i det kriminelle miljø.
At man kan sige, at han har jo sådan et i virkeligheden nyklassisk filmstjerneudtryk. Altså, vi Ekstrabladet bringer i dag på forsiden et billede af ham, hvor han sidder med en Iron Maiden t-shirt og holder fingrene i sådan en lidt næsten feminin attitude, men alligevel voldsomt maskulin, og med dyre briller og tætklippet hår.
Og vi har jo tidligere afdækket her på Ekstrabladet, hvordan han var en del af hele den her Fight Club, som bokseren Patrick Nielsen, der nu også er en del af Satudarah.
Ja, det var jo der, hvor vi sådan rigtig blev interesseret i ham, fordi han begyndte at posere på billeder sammen med den anden Satudarah-rapper, atypisk, den anden store rapper, som virkelig bekender sine farver til Satudarah. Og derudover så optrådte han på Patrick Nielsens Instagram, og altså også det her, du siger, den Fight Club, som var sådan et fænomen, Patrick Nielsen startede, eller i hvert fald coachet for en række meget, hvis jeg selv skal sige det, muskuløse og ret ofte poserende i bare overkrop, Satudarah-rockere, som så mødtes for at bokse mod hinanden under ledelse af Patrick Nielsen.
Det interessante er jo i virkeligheden også ved den her sag, at den mindst kendte involverede er den nu 28-årige dansker.
Ja, og hvilken rolle spiller han i det her? Altså politiet mener, at han har ført den her motorcykel, hvor Vince Keys har siddet på og afgivet skud. Hvad siger han selv om sin rolle i sagen?
Altså indtil videre har han ikke sagt så meget officielt. Han blev jo fremstillet i grundlovsforhør i Danmark tilbage i januar efter sin anholdelse i Ringsted. Og der var i den forbindelse lukkede døre, vi fik ikke adgang til oplysninger. Og det retsmøde handlede jo principielt om, at de hollandske myndigheder gerne vil have ham udleveret til Holland, hvilket lykkedes. Vi ved ikke så meget om ham, udover at han er registreret i en lejlighed i Ringsted.
Ved vi, hvad politiets beviser mod ham er?
Ja, vi ved, altså i sagen, lidt ligesom vi var inde på i starten af programmet med de her EncroChat-beviser i sagen mod de her 6 LTF-relaterede mænd, så indgår der ligeledes altså også nogle krypterede tjenestebeskeder i sagen i Holland, og det er blandt andet fra EncroChat, og så er det også fra den tjeneste, der hedder Sky ECC. Og der mener de hollandske myndigheder, at danskeren har været i besiddelse af sådan en slags krypteret telefon, og han i dagen, altså man kan sige timerne op til det her drabsforsøg i september 2020, der har han sendt beskeder til Vince Keys. Vince Keys har skrevet tilbage, og de har altså haft tæt kontakt i løbet af den aften.
Altså vores kilder med indblik i sagen i Holland, forklarer, at han formentlig er blevet stillet i udsigt, at han kunne blive fuldgyldigt medlem af Satudarah. Og politiet har jo bekræftet i forvejen over for os i Danmark, at han havde en forbindelse til Satudarah.
Og det ved vi jo, det er jo ofte sådan noget, som folk vil gå langt fra. Hvis vi lige er det her persongallerisen helt på plads, vi har altså en flamboyant Satudarah-rocker med danske forbindelser, så har vi denne her nu 29-årige dansker, som begge to har været på denne her motorcykel, hvorfra der er afgivet skud. Så er der jo også offeret i sagen, som troede, han skulle komme til en kokainhandel, men som i stedet altså blev mødt af en regn af kugler. Hvem er han, Thorsten?
Han hedder, hans fornavn er Anthony, og han kalder sig, som vi har været inde på tidligere, Anti. Hvad der ligger i det, ved vi ikke. Han er oprindelig fra Indonesien og er en forhat skikkelse i det hollandske rockermiljø. Han har en lang løbebane med et utal af domme for alt lige fra besiddelse af hamp og så op til et meget voldsomt anslag imod en støttegruppe til Hells Angels tilbage i 2015. Han har truet en politibetjent. Han har et kolossalt synderegister bag sig. Så det i virkeligheden det absurde er måske, at han er ret uvant med at befinde sig i en offerrolle.
Har han selv været medlem af nogle klubber, grupperinger eller noget? Ved vi det?
Ja, det kan man roligt sige. Altså, han har en fortid i Banditers, og han har en fortid i Satudarah. Og ifølge vores kilder, så står han nu i tæt forbindelse med en tredje rockergruppe. No Offenders, så vidt jeg ved. Er det rigtigt?
No Surrenders.
No Surrenders, ja, det er rigtigt.
Som jo er en udbrydergruppe for Satudarah.
Ja, ja, præcis.
Han blev smidt ud af Banditers, ifølge vores oplysninger, tilbage i 2015, som følge af noget sådan jordnært tilsyneladende som en hegnsstrid.
En hegnsstrid, det må du lige forklare.
Ja, men altså, det lyder lidt som om, at han, der har været nogle grænsedragninger i forbindelse med hans bopæl eller noget andet. Vi ved det ikke med sikkerhed, men der er i hvert fald involveret penge. Og han har åbenbart pådraget sig en gæld, som han ikke var i stand til at betale. Og så røg han tilsyneladende ud i det, man i gamle dage også i Danmark kaldte bad standing.
Men er det så derfor, at han har skulle skydes i den her sag? Ved vi det? Altså, eller hvad er motivet?
Han har et utal af fjender i miljøet. Så ja,
faktisk så synes jeg lige, vi skal fortælle, at det var jo sådan i starten, da politiet finder ud af, at det er Anti, der sidder der og er skudsåret, så ved man ikke lige, hvor man skal kigge hen, for der er så mange steder at kigge hen. Han har så mange dødsfjender, at det kunne være hvem som helst, der ville have ham til.
Man kunne have taget telefonbogen og bare bladret for.
Og bladret for at finde ud af, hvem det var. Og da man indleder efterforskningen, så finder man ud af, at der særligt er trusler fra to sider. Altså, der er trusler fra en hollandsk familie med tilknytning til Satudarah, som i længere tid har haft en eller anden beef med Anti. Og så fortæller vores kilder i Holland også, at man altså indhenter det her EncroChat-materiale og Sky-ECC-materiale, og der finder man ud af, at der også i længere tid, man taler jo også med informanter i miljøet, og man finder ud af, at der i længere tid op til det her drabsforsøg har været en konflikt med Vince Keys, og den nærmere konflikt, altså det skulle handle om en sum penge. Altså, vi har jo talt med en hollandsk journalist, som har dækket sagen fra det medie, der hedder Et Limburg. Og den her journalist, som har det sådan lidt skøre navn på dansk, Bas Dingemanse, han har fulgt sagen tæt og fortæller til Ekstra Bladet, at man i retten blandt andet har vist, at den her konflikt handler om nogle penge, der skulle have været givet mellem Vince Keys og Anti. Anti skulle have ageret bodyguard på et tidspunkt for Vince Keys, og da Vince Keys ikke betaler pengene, så kommer der altså sådan en eller anden beef omkring det, og den vokser så større og større i tiden op til drabsforsøget. Mm. Der er nogle episoder, hvor de to slår hovederne sammen, blandt andet på en meget fashionabel restaurant i Holland, og så også ved et kickboxingstævne, hvor der altså bliver udvekslet trusler og dårligdomme imellem de her to bande-alfahanner. Og det er altså det, som politiet mener udvikler sig til drabsforsøget i den der lille by Sittard i Holland. Altså
det man sådan populært kan konkludere, det er, at det er svært at forestille sig, at der ikke er skyld på begge sider i den her sag i et eller andet omfang.
Hvad siger Vince Keys selv til den tiltale, der er mod ham?
Jamen, det kan du måske forklare, Camilla. Altså,
Vince Keys, han fortæller jo, altså han erkender rent faktisk, at han har skudt Anti. Og han fortæller, at det er sket i selvforsvar. Mm. Og det er simpelthen fordi, at han ankommer til den her indkørsel eller parkeringsplads, hvor Antti sidder i bilen. Og så mener Vince Keys, at han ser et våben. Det er jo også i øvrigt en forklaring, vi også støder på nogle gange herhjemme i de kriminelle miljøer, når de sidder tiltalt i en eller anden drabsforsøgssag ved en dansk domstol. Men ikke desto mindre er det i hvert fald det, han forklarer, at han ser det, han tror er en pistol, og så trækker han sit eget våben og skyder for at redde sit liv. Så han har altså ikke, ifølge Vince Keys, haft fortsat til at vel dræbe Antti. Han har alene forsøgt at forsvare sig.
Men konsekvenserne har jo været hårde for Antti, kan man roligt sige. Altså ifølge de meldinger, vi har fået, som Camilla nævnte tidligere, sidder han i kørestol og har under de mange indretlige forhør, der er løbet af stablen indtil videre, der er han fremstået sådan lesbende og sådan til tider højlydt stønnende. Så der er ingen tvivl om, at han er hårdt ramt. Også psykisk. Vi har fået at vide, at han er sammen med sin kæreste i en lang periode har boet i det man kalder et safe house. Det vil sige, at han lever under konstant politibeskyttelse nu. Så man kan sige, at han er virkelig røget ud på den anden side i det her miljø.
Ja, men så alligevel får vi jo også at vide, at de kolleger i Holland, der dækker sagen, at han ikke kan lægge den der gamle gangster profil fra sig, når han har siddet. Det er ret vigtigt at sige, at sagen indtil videre, altså det er sådan nogle, det de kalder proforma-retsmøder i Holland. De har et helt andet system, end vi har i Danmark, men det er sådan lidt ligesom nogle fristforlængelser, hvor at offentligheden kan komme ind og høre, hvad er det, anklageren har i sagen på de tiltalte. Og der har Antti altså også været indkaldt som vidne, blandt andet, og under de her indkaldelser, så har han jo ikke kunne holde sig fra alligevel at sidde og råbe ting til de tiltalte, og han har på et tidspunkt også ifølge den her hollandske journalist Bas, som vi har talt med, har han jo siddet og sagt, at bare luk dem ud af den her retssag, så skal jeg nok sørge for at ordne dem udenfor. Så skal jeg nok fælde en dom over dem udenfor for de her fire væg. Så han kan jo ikke lægge den der gamle personlighed fra sig, som han jo i hvert fald kropsligt ikke længere kan manifestere.
Hmm. Ved I, hvornår der falder ikke den dom, som Antti vil uddele, men den, som retssystemet skal uddele, hvornår falder den?
Vi forventer, at retssagen åbner i løbet af efteråret. Nu er der været vidneafhøringer i løbet af sommeren, og så kan man formentlig vente en endelig dom i løbet af efteråret.
Den afventer vi, men vi er tilbage i næste uge. Afhørt, det var som altid produceret af Rasmus Søgaard. Du kan høre det her program og alle vores tidligere udsendelser i din favoritpodcast-app. Tak fordi I lyttede med.
Afhørt bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste mordsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden afhørt, AFHORT, på mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.